Учора днём Францішак нечакана з'явіўся ў базыліцы Святога Пятра сярод вернікаў, якія маліліся перад рэліквіямі Святога Піо з Петральчыны і Святога Леапольда Мандзіча. Ён заняў месца ў лаўцы разам з іншымі вернікамі, папа маліўся за імі на ружанцы, а затым прачытаў малітву, напісаную спецыяльна да прыбыцця рэліквіі ў Ватыкан кардыналам Анджэла Камастры, архіпрэзбітарам базылікі Святога Пятра. Затым Францішак прывітаў вернікаў і духавенства, якія прыбылі з Сан-Джаванні Ратонда, дзе саркафаг з рэліквіямі Святога Айца Піо захоўваецца пастаянна.